Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa detalye ng mga balita ngayong Sabado, 27 ng Hunyo taong 2026, racism at karahasan laban sa mga Aboriginal at Torres Strait Islander, dumarami ang kaso ayon sa isang parliamentary inquiry. Bilang ng mga nasawi sa lindol sa Venezuela, umabot na sa hindi bababa sa 920. Ilang kanta ng Australian artist ginamit sa AI training, paggamit nagdulot ng kontrobersiya sa copyright. At Socceroos pasok na sa round 32 ng FIFA World Cup 2026. Para sa mga detalye, lumabas sa isang parliamentary inquiry na sa kanakalipas na 10 taon dumarami at nagbabago ang anyo ng racism, poot at karahasan laban sa mga Aboriginal at Torres Strait Islander. Idinaos ang 3rd araw ng pampublikong pagdinig upang talakayin ang issue, kabilang ang epekto ng mga online platform sa paglawak at pinsalang dulot ng racism laban sa mga First Nations people. Sinusuri rin ng inquiry ang banta ng ekstremismong nakabatay sa ideolohiya laban sa mga Indigenous Australian. Sinabi ni Karen Mundane, CEO ng Reconciliation Australia, na mula pa noong 2008 ay nangongolekta na ang kanilang organisasyon ng datos sa pamamagitan ng pambansang survey na Australian Reconciliation Barometer. Ayon sa kanya, malinaw ang trend ng pagtaas ng mga insidenteng ito pero may nakikitang pag-aayos dahil sa Reconciliation Action Plans o RAP na ipinatutupad sa mga lugar ng trabaho.
Data released this week from the Centre for Indigenous People and Work, which found that Aboriginal and Torres Strait Islander employees in organisations with RAPs are more likely to report culturally safe workplaces, feel confident sharing their identity at work, benefit from stronger organisational supports and systems, and experience lower levels of racism. This data does highlight that the impact of taking structural approaches with mechanisms for action and accountability are really important.
Samantala, lumagda ang Israel at Lebanon sa isang framework agreement sa Washington matapos ang ilang araw ng pag-uusap na layuning wakasan ng labanan sa pagitan ng Israel at Hezbollah. Sinabi ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na aalis ang Israel sa 2 lugar sa timog ng Lebanon sa ilalim ng kasunduan, ngunit mananatili ang presensya nito sa iba pang lugar. Ayon kay Lebanon Ambassador to the US Nada Hamadi Mowawad, unang hakbang ang kasunduan para maibalik ang soberanya at integridad ng teritoryo ng Lebanon. Sinabi naman ni US Secretary of State Marco Rubio na namuno sa usapan na mahalagang hakbang ito tungo sa pangmatagalang kapayapaan at seguridad. Sa ibang balita, umabot na sa hindi bababa sa 920 ang bilang ng mga nasawi matapos ang magkasunod na lindol sa Venezuela. Mahigit 3,000 katao ang nasugatan o naapektuhan, habang mahigit 50,000 naman ang iniulat na nawawala. Yumanig ang magnitude 7.2 at 7.5 na lindol noong Huwebes, Australian Eastern Standard Time, na nagpatag sa ilang bahagi ng Caracas at mga karatig na lugar. Dumating na ang daang-daang international rescue worker upang tumulong sa malawakang search and rescue operation, habang patuloy na naghuhukay ang mga rescue team sa mga gumuhong gusali para maghanap ng mga posibleng nakaligtas. Sa karagdagang balita, naghain sa United Nations ng isang makasaysayang kaso ang mga traditional owners, First Nations climate activists at iba pang mga Australiano kaugnay ng krisis sa klima. Naranasan ng bawat miyembro ng grupo ang magkakaibang matitinding sakuna dulot ng panahon at iginiit nilang nilalabag ng patuloy na suporta ng pamahalaan ng Australia sa pag-export at pagpapaunlad ng fossil fuels ang pandaigdigang batas. Isa si Professor Anne Powellina, isang Nikina Warwa woman mula sa rehiyon ng Kimberley sa Western Australia sa 10 naghain ng kaso sa UN Human Rights Committee.
Our community went underwater. The graves of our ancestors were covered in 1.5 meters of water. We have lost everything in that flood. It has taken 3 years for us to go back and start this flood recovery.
Gumamit naman ng mga orihinal na kanta ng ilan sa pinakamalalaking pangalan sa Australian music sa pagsasanay ng mga artificial intelligence model. Nagbigay ng reaksyon ng mga artist matapos lumabas sa mga ulat mula sa isang dataset research tool na ginawa ng US publication na The Atlantic. Sinabi ni Paul Dempsey, kilala sa bandang Something for Kate, na nang hanapin niya ang tool ay nakita niya ang buong catalog ng banda pati ang ilan niyang solo na kanta. Sa prosesong tinatawag na scraping, ginamit ang malawak na mga gawa ng mga lokal na artista, kabilang sina Kylie Minogue, Powderfinger, Nick Cave at Jimmy Barnes, pati na rin ang mga nobela ni na Thomas Kennelly at Peter Carey upang sanayin ang AI technology. Anya na babahala at nadidismaya siya dahil tila nawawalan na ng bisa ang mga kontratang dati nang nagpoprotekta sa kanyang mga gawa sa ilalim ng record label agreements. Para naman sa balitang sports, sinabi ni Socceroos coach Tony Popovich na labis niyang ipinagmamalaki ang kanyang team matapos ang 0-0 na draw kontra Paraguay sa World Cup. Nakakuha ang Socceroos ng 47% possession kumpara sa 41% ng Paraguay national football team at nakagawa ng 12 attempts sa goal kumpara sa 7 ng Paraguay. Uusad na sa round of 32 ang Socceroos sa napangalawa sa kanilang grupo habang nasa unang ranking ang United States Men's National Soccer Team. Sa lagay ng panahon ngayong Sabado, magiging maulan sa mga sumusunod: Perth at 19, Wollongong at 17, Sydney at 18, Newcastle at 18, Brisbane at 21 at sa Cairns sa temperaturang 26 degrees Celsius. Maulap sa mga sumusunod: Adelaide at 16, Melbourne at 13, Hobart at 12 at Canberra sa temperaturang 14 degrees Celsius. Habang maaraw sa Darwin sa temperaturang 31 degrees Celsius. Para sa iba pang balita, bisitahin ang www.sbs.com.au/filipino at ang SBS Filipino Facebook at Instagram pages. Martin Tuanyo, SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.